Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study. Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami rindu mendengarkan isi hati Bapa. Biar Bapa yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, pada kesempatan ini kita akan meneruskan Injil Yohanes pasal yang ke-17 pada bagian ini dari ayat 11 sampai dengan yang terakhir yang ke-26. Ini masih dalam rangka doa Kristus, doa syafaat Kristus untuk murid-muridnya. Oke, kita akan mulai di ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudaraku, Yesus bersyafaat bagi murid-muridnya, saudara ya. Semua permohonan yang Yesus panjatkan kepada Bapa untuk murid-muridnya adalah berkat-berkat rohani yang bersifat surgawi. Yesus tidak minta kepada Bapa supaya murid-muridnya jadi populer, jadi kaya raya secara materi, jadi hebat, jadi terhormat, punya kedudukan yang tinggi di dunia ini. Bukan itu yang Yesus mintakan kepada Bapa. Tetapi yang Yesus mintakan semuanya adalah berkat-berkat rohani. Yesus berdoa agar murid-muridnya dipelihara. Seperti saya katakan tadi, jelas pemeliharaan di sini bukanlah pemeliharaan kebutuhan jasmani saja, karena mereka nyatanya memang tidak makmur secara jasmani, saudara ya. Kalau kita melihat pelayanannya ke belakang, tidak ada indikasi bahwa murid-murid Tuhan Yesus makmur secara jasmani dalam pelayanan mereka. Ya. Pemeliharaan di sini adalah pemeliharaan jiwa mereka. Supaya apa? Supaya mereka menggenapi kehendak Bapa dan tekun dalam pelayanan pekabaran Injil. Sebab tantangan ke depan nanti bukanlah tantangan yang mudah, tetapi tantangan yang sangat sukar. Kalau jiwa mereka tidak kuat, ya, kalau jiwa mereka tidak stabil, kalau mereka tidak berdiri teguh, maka mereka akan mudah goyah imannya. Itu sebabnya Yesus bersyafaat untuk mereka, supaya pemeliharaan jiwa itu jauh lebih penting daripada pemeliharaan jasmani. Kendati demikian, tentunya ya saudaraku, murid-murid juga terpelihara secara jasmani oleh Tuhan Yesus. Yesus ingin murid-murid mengerti bahwa ketika Yesus pergi, ya, ini kan rangkaian yang kita bahas dari minggu-minggu lalu, bahwa Yesus selalu mengatakan kepada murid-muridnya, tinggal sesaat lagi aku bersama dengan kamu. Aku akan pergi, kalau pasal 14, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Aku akan pulang ke rumah Bapakku. Ya. Nah, Yesus ingin memastikan juga murid-muridnya bahwa ketika ia pergi bukan berarti maksud saya ya, perlindungan itu tidak ada lagi. Mereka harus, murid-murid harus belajar mempercayai bahwa perlindungan Bapa kepada mereka itu sempurna adanya. Ini sama seperti kita hari ini. Kita mungkin tidak pernah melihat Yesus secara fisik, tapi kita harus belajar mempercayai bahwa perlindungan penyertaannya tetap berlaku sampai kesudahan zaman, saudaraku ya. Jadi kita tidak perlu meragukan hal yang satu ini. Dan Yesus juga mau murid-muridnya belajar akan hal ini, mempercayai perlindungan Bapa sempurna bagi mereka. Kalau sebelumnya mereka kadangkala bertengkar, di sini tadi di ayat yang kita baca ya, supaya mereka menjadi satu ya. Kini bersatunya mereka adalah tanda pemeliharaan Bapa atas mereka. Bukan mereka menjadi satu supaya Bapa pelihara, tidak. Tanda pemeliharaan Bapa atas mereka adalah mereka bisa menjadi satu. Dulu kan suka gontok-gontokan, suka bertengkar, tapi sekarang tidak lagi, saudara ya. Nah, ayat ke yang ke-12 sekarang ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Memelihara dalam namamu artinya memelihara dalam kehormatan Bapa. Nama adalah bicara kehormatan. Ya. Jadi memelihara dalam namamu artinya memelihara dalam kehormatan Bapa. Kalau Yesus memelihara mereka dalam nama Bapa, maka sudah selayaknya mereka harus hidup menjaga kehormatan Bapa. Ini juga implikatif untuk kita, saudaraku. Kita ini hidup harus menjaga kehormatan Bapa, menjaga kehormatan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang duta besar yang diutus oleh negaranya untuk bertugas di satu daerah tertentu, di satu wilayah tertentu, dia wajib menjaga kehormatan negara yang mengutusnya. Kita juga sama, bukankah kita utusan-utusan kerajaan Allah? Maka sudah sepantasnya, saudaraku, ya, kita hidup menjaga kehormatan Tuhan Yesus. Ya. Kita hidup menjaga kehormatan Tuhan Yesus. Jangan sampai kita hidup mencoreng kehormatan Tuhan Yesus. Maka di sini kita harus menjaga diri kita. Kalau orang Kristen pergi ke tempat-tempat yang tidak pantas, melakukan sesuatu yang tidak pantas, ini yang selalu harus kita pertimbangkan, saudaraku. Kita menjaga kehormatan Tuhan Yesus. Ya, oke. Dan di sini dikatakan, ya, memang akan ada yang menjual selain daripada dia yang ditentukan binasa. Nah, memang akan ada yang menjual Tuhan Yesus, ya, sebagai nubuatan atau sesuai nubuatan. Tetapi siapa yang menjual? Nah, ini relatif, bukan ketetapan mutlak Tuhan. Jadi saudara jangan berkata Yudas ditetapkan untuk binasa. Dia nggak tahu apa-apa, lahir di dunia langsung ditetapkan untuk binasa. Ini bukan ketetapan mutlak. Memang akan ada yang menjual. Kalau bukan Yudas yang menjual, nanti ada orang lain yang akan menjual. Tetapi Yudas dengan karakter bobroknya, ya, yang suka mencuri uang kas, ya, dia memang cinta uang, gila uang, akhirnya dia yang terperangkap dalam hal ini, ya. Dia yang berkhianat dan menjual Yesus, dialah yang binasa, ya. Nah, saya tidak mau membahas panjang lebar tentang predestinasi, tetapi saya mempercayai tidak ada orang yang dilahirkan di dunia ini dirancang untuk binasa. Katakan si A langsung lahir, dia enggak punya pilihan, pokoknya dia langsung binasa. Enggak, saya tidak mempercayai Tuhan yang seperti itu. Pemilihan Tuhan ada, tetapi cara Tuhan memilih itu beda dengan cara manusia memilih. Kita pasti tidak akan bisa menyelami dengan sempurna kebijaksanaan Tuhan dalam memilih hamba-hambanya, dalam memilih manusia. Oke, kita teruskan dulu di ayat yang ke-13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu untuk mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia ini, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Saudara, sukacita yang dialami murid-murid ini karena mereka memperoleh pengertian, pewahyuan tentang kebenaran, itulah yang membuat sukacita mereka penuh. Kalau orang menang undian dapat harta materi banyak, bisa buat senang, pasti senang, saudara. Kalau saudara dapat undian menang mobil, saudara juga pasti senang. Tapi apakah itu bisa membuat sukacita saudara penuh? Percayalah, yang bisa membuat sukacita penuh hanya pribadi Tuhan itu sendiri. Pengenalan akan Tuhan yang bisa membuat sukacita kita penuh. Selain Tuhan dan kerajaannya serta kebenarannya, itu hanya bisa membuat kita senang sesaat, ya, senang sesaat. Percayalah, saudara baru beli barang bagus, baru punya mobil baru, rumah baru, seneng nggak? Seneng. Senengnya berapa lama? Sesaat, saudara, ya. Itu tinggal tunggu waktu tergerus. Tapi kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, dengar baik ini, sukacita kita penuh, bukan hanya senang sesaat. Oke, ayat 14-16. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau memanggil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Yaitu ayat 14-16. Saudara, seperti di pasal-pasal sebelumnya, ya, bahwa dunia itu membenci Yesus. Memang, saudara, dunia itu membenci Yesus. Dunia ini punya sistem, ya, sistem kedagingan. Yesus membawa sebuah sistem juga, sistem kerajaan. Nah, kedua sistem ini bertentangan, ya. Yesus sistem kerajaan, sistem kehambaan, dunia sistem kedagingan, sistem keakuan. Itulah sebabnya dunia pasti membenci murid-murid yang mengenakan sistem kerajaan yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Dan di sini saudara lihat, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Artinya apa? Yesus tidak meminta murid-murid untuk cepat diambil dari Bapa meninggalkan dunia ini. Kenapa? Tugas mereka belum selesai. Dengar baik ini saudara, ya. Jangan tertipu, orang Kristen jangan tertipu kalau seakan-akan ada orang-orang, hamba-hamba Tuhan yang mengesankan dirinya, ya, mau cepat-cepat mati, mau cepat-cepat ketemu Tuhan. Itu bohong, saudaraku, ya. Jangan cepat dipercayai. Saya banyak menjumpai, ya, orang-orang Kristen yang kalau ngomong seakan-akan pengen cepat mati, sebenarnya itu dia hanya mau melarikan diri dari kefrustasian hidup di dunia ini, saudara, ya. Enggak, hidup ini memang penuh tantangan. Kalau tugas kita udah selesai, ya, ini hidup mati itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Kalau tugas kita udah selesai, saudara, ya, kita nggak usah minta mati juga, kita akan mati pasti. Yang paling penting dalam hidup kita adalah fokus apakah kehendak Tuhan sudah saya genapi, sudah saya laksanakan dalam hidup ini. Itu yang paling penting, saudaraku, ya. Itu yang paling penting. Gak ada yang lebih penting daripada hal ini. Apakah kehendak Tuhan sudah saya laksanakan atau belum? Sudah selesai atau belum? Jangan mikirnya mau cepat-cepat mati. Sekali lagi, hidup dan mati itu haknya Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Bagiannya kita adalah memastikan kalau Tuhan masih berikan kita nafas hidup, kita harus menyelesaikan kehendak Dia. Ya, jangan sampai kedengarannya rohani, aku mau cepat pulang ke rumah Bapa. Lah, ya udah selesai belum tugasnya? Udah siap belum? Dan ini tidak sedikit, karena di dunia ini kalah bersaing, hidupnya frustasi, hidupnya berantakan, ya. Terus pengen berdalih, saudaraku. Terus pengen berdalih kedengarannya rohani. Tapi padahal rohana, gak ada rohaninya dikit pun, hanya kedengarannya doang rohani. Jadi ingat, kalau orang dengar, ah, mau cepat meninggalkan dunia ini, itu belum tentu rohani. Justru Tuhan bilang, aku tidak meminta Bapa untuk mengambil mereka dari dunia ini. Selesaikan dulu tugasnya, itu yang lebih penting, ya. Oke, Yohanes 17 ayat 17. Kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, sekali lagi, firman itu punya kuasa untuk menyucikan. Firman itu punya kuasa untuk menyucikan. Darah Kristus membeli kita, menebus kita sekali untuk selamanya. Tetapi setelah ditebus, ya, untuk menjadi manusia baru, kita harus disucikan setiap hari. Disucikannya pakai apa? Pakai firman. Kenapa? Karena firman yang akan menyucikan cara berpikir kita, Itulah yang disebut pembaharuan budi. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini itu adalah manifestasi dari bagaimana cara kita berpikir. Maka tugas firman itu yang paling pertama-tama adalah melakukan pembaharuan budi dalam kehidupan kita, sehingga cara berpikir kita terus disinkronisasi dengan cara berpikir Tuhan. Lewat itu kita disucikan. Firman Kristus itu menyucikan. Makanya orang percaya harus mencintai kebenaran. Orang percaya harus mencintai firman, ya. Sebab firman yang akan menyucikan kita. Pikiran kita ini keruh, saudara. Ketika kita terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita enggak otomatis langsung jadi rohani. Yang dibeli status kita. Tetapi cara berpikir yang lama itu harus diubah. Ini seumpama gini, saudara, ya. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, ini nih ditebus dari jadi budak dibawa keluar. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel itu nggak bisa langsung. Penebusan bisa langsung. Tapi untuk mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel itu perlu diproses lewat padang gurun selama 40 tahun. Nah, orang percaya juga sama. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibeli dari perbudakan dosa. Status kita diganti dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Tetapi selanjutnya, kebenaran harus mengeluarkan kegelapan dari hati kita. Makanya di sini dikatakan, kuduskan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ya. Jadi kalau saudara menyaksikan acara ini, belajar kebenaran, sungguh luar biasa. Sebab tanpa saudara sadari, itu kita lagi kayak dicuci, saudara. Dicuci dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ini kayak filter udara. Kalau saudara pasang filter udara, saat filter itu bekerja mungkin kita nggak sadar. Tapi nanti tiba-tiba kita bisa melihat filter itu sudah kotor, menyerap debu-debu. Nah, kira-kira seperti itu, saudara, ya. Oke, ayat 18 dan yang ke-19 sekarang. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara, murid-murid adalah utusan kerajaan. Murid-murid Tuhan Yesus itu memegang tongkat estafet dari pelayanan Kristus di bumi ini. Kalau mereka tidak dikuduskan dalam kebenaran, maka mustahil mereka bisa meneruskan pekerjaan Kristus. Mereka harus jadi bejana yang bersih, saudara. Makanya dikuduskan oleh kebenaran. Bejana yang bersih baru bisa efektif dipakai. Harus mengimpartasikan kebenaran kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau bejananya kotor, apa yang mau diimpartasikan? Nah, dengan pengudusan mereka dimampukan untuk menjalankan amanat agung Kristus kelak. Ini dengan pengudusan, saudara. Mereka perlu dikuduskan. Dengan pengudusan ini mereka dimampukan menjalankan amanat agung Kristus. Ya, nah, jadi murid-murid memegang tongkat estafet dari Tuhan Yesus. Kita memegang tongkat estafet terus dari para tokoh iman. Jadi saudara dan saya itu juga memegang tongkat estafet ini. Kalau sampai saudara dan saya belum meninggal ketika Tuhan datang, ya mungkin kitalah pelari terakhir itu. Tapi kalau kita meninggal, Tuhan belum datang, generasi selanjutnya akan meneruskan tongkat estafet ini, ya. Ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Tuh, tadi yang saya katakan, ya. Doa Yesus ini untuk orang percaya di segala zaman. Artinya apa? Syafaat Kristus di Yohanes 17 bukan hanya untuk murid-murid saat itu, tetapi untuk saudara dan saya. Luar biasa, saudara, ya. Jadi ingat nih, syafaat Kristus di Yohanes 17 itu bukan hanya untuk murid-murid zaman dulu, untuk setiap saudara yang juga adalah murid Kristus. Untuk saya, Kristus bersyafaat. Ya. Sebab apa? Inilah syafaat Kristus buah pelayanan para murid. Saudara dan saya, ini buah pelayanan para murid. Ketika Tuhan bilang, beritakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Akhirnya, saudara dan saya yang tinggal berabad-abad kemudian, yang tinggal di belahan dunia yang lain, kita boleh menerima Injil Kristus. Itu buah pelayanan para murid, saudaraku. Saudaraku, ini hal yang sangat luar biasa sekali. Ya. Ini hal yang sangat luar biasa sekali. Saya rindu, saya sangat rindu ya, untuk kita serius melakukan tugas pelayanan kita. Sebab kita yang dipercayakan estafet ini oleh Tuhan ya. Ayat 21-23, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, ada satu prinsip penting bahwa Tuhan menaruh kemuliaannya dalam diri kita, saudaranya. Kolose 1 ayat 18, nanti akan ada waktunya kita bicara tentang itu. Dikatakan gini, Christ in you, the hope of glory. Ya, saudara, ini harus saya tekankan, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Mungkin kita sering dengar doa seperti ini, Tuhan satukan kami agar kemuliaan Tuhan turun. Itu doa yang salah. Kita tidak bersatu supaya kemuliaan Tuhan turun. Tetapi yang benar adalah karena kemuliaan Tuhan diberikan kepada kita, maka kita bisa bersatu. Makanya kalau gereja bertengkar, gereja berkelahi, kita harus mempertanyakan kemuliaan Tuhan di mana. Ya. Ya. Justru menjadi tanda tanya kalau orang percaya tidak dapat bersatu. Penyatuan antara Bapa dan Anak terus ditekankan dalam Injil Yohanes. Hal ini sangat penting ditekankan karena orang-orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesuslah Mesias yang dijanjikan, bahwa dialah utusan Bapa. Ya. Nah, penyatuan antara Bapa dan Anak ini terus ditekankan, aku dan Bapa adalah satu. Nah, ini dalam rangka supaya orang Yahudi mempercayai Yesus itu memang Sang Mesias yang dijanjikan. Penyatuan kita dengan Allah hanya melalui Yesus, sebab Ia Allah sendiri dan Dialah satu-satunya perantara kita. Penyatuan saudara dengan Bapa itu bukan pendeta, Yesus sebagai imam besar. Ya. Oke, bagian terakhir ayat 24-26. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada. Ya. Mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau. Dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudara, janji kedatangan Kristus yang kedua kali ini bukan isapan jempol. Ya. Ini sungguh, saudara dan saya harus menantikan kedatangan Kristus kedua kali. Ya. Orang dunia boleh bilang, menantikan kedatangan Tuhan, bohong itu. Enggak, ini janji yang pasti digenapi, sekalipun kita tidak tahu kapan. Bisa di zaman kita, bisa juga bukan di zaman kita. Tapi saya pastikan, Kristus pasti datang untuk yang kedua kalinya. Hal berkumpul bersama orang-orang kudus Tuhan adalah kerinduan hatinya. Itu kerinduan hati Tuhan sejak semula. Ya. Bukan hanya berkumpul bersama, tetapi Tuhan ingin orang salehnya mengambil bagian dalam kemuliaannya. Ini hal yang luar biasa ya. Doa ini juga merupakan permohonan khusus agar murid-murid diberikan anugerah khusus agar mengenal Bapa dan Anak. Ya. Roh dunia ini memang tidak dapat mengenalinya, saudara. Ya. Roh dunia memang tidak bisa mengenali akan hal ini. Ya. Tetapi orang yang diberikan Roh Kristus bisa mengenali ini. Ya. Bisa mengenali Bapa dan Anak. Aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku adalah ungkapan persekutuan mendalam antara Kristus dengan murid-muridnya, dengan saudara dan saya, sampai kesudahan zaman, tidak akan pernah berakhir. Ya. Ayat 26 tadi juga menunjukkan bahwa tidak ada cara lain masuk dan tenggelam di dalam kasih Allah selain melalui Kristus. Saudara, Kristus adalah pusat pemberitaan Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang merendahkan keilahian Kristus, jangan dengarkan itu pasti ajaran sesat. Ya. Saudara, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, matraikan dalam lubuk hati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di ibadah raya Lifehouse Community. Kita ada di Wang Plaza. Kalau saudara berdomisili di Jakarta Barat dan sekitarnya, saya nantikan berjumpa saudara di Wang Plaza jam 10 pagi. Ya, kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Haleluya.